Arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tā saucamajā Maskavas namā Rīgā kultūras pasākumu un interešu izglītības aizsegā telpas iznomātas norisēm, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai. Šāda sēkas atrašanās pašā Rīgas centrā nav pieļaujama. Tā Maskavas nama pārņemšanas ieceri pamatoja Saeimas Nacionālās drošības komisija un Tieslietu ministrija. Likumprojekta par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējumu novēršanai, mērķis ir atspoguļots tā nosaukumā, uzsvēra Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības.
Valdībā ir jālēma, ko darīt visticamāk atsvināšanu, tātad izsoli un pārdošanu. Valsts netaisās iedzīvoties uz šī te vai izmantot šo te īpašumu, līdz ar to tā nav nacionalizācija. Vēlreiz atkārtošu likumprojektu jau pats nosaukums skaidrs saka, kāpēc mēs pārņemam šo īpašumu. Un tālāk vairāk no mums ir izteikušies, un es vēlreiz pateikšu, es uzskatu, ka valdība ir jāpieņem lēmums šo izsolīt un iekasēt to naudu, nodot Ukrainai, teiksim, atjaunot skolas, kuras ir bombardējušas, vai bērndārs, Krievijas pūsti tieši šādiem mērķiem.
Deputāta izteikuma bija arī kā reakcija uz Latviju pirmajā vietā frakcijas deputāta Edmunda Ziltiņa atkārtotiem jautājumiem, cik valsts budžetā izmaksās pārņemtā nama uzturēšana. Ir zināms, ka pārņemot ēku būs jāsadz ap 36 tūkstošiem eiro liels zemes nodokļa parāds, kā arī jāparedz ēkas uzturēšanas izmaksas, kas lēstas ap 460 tūkstošiem eiro gadā. Izdevumi valsts budžetā neplānot Saeimas lēmuma rezultātā ir apmaksājumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tā tas notiks arī šajā gadījumā. Taču nav runas par ikgadējiem izdevumiem, uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka.
Ja nebūs pastāvīgi izdevumi, kas no normatīvā akta radīsies, šie būs vienreizēji izdevumi līdz šī īpašuma atsevināšanai.
Pirms galīgā lasījuma likumprojektā bija iesniegti divi priekšlikumi. Kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem rosināja tā saucamo Maskavas namu Marijas ielā 7 paredzēt kultūras un mākslas nozaru jaunradas attīstībai. Viņas partijas biedrs satiksmes ministrs Kaspars Briškens rosināja Maskavas nama saistību pārņēmējai satiksmes ministrijai paredzēt vienreizēju dotāciju minēto izdevumu sekšanai, kā arī vēlāk nodot ēku apsaimniekošanā uzņēmumam valsts nekustamie īpašumi. Tomēr ministri šos priekšlikumus ir atsaukuši un likumprojektu apstiprināšanai galīgajā lasījumā virzīs bez saturiskām izmaiņām. Šīs ēkas īpašumtiesības pirms vairāk nekā 20 gadiem ir nostiprinātas Maskavas pilsētas īpašuma departamentam. Taču šo namu nesargā tāda veida saistības kā konsulārajām ēkām. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta Latvijas radio atzina, ka Maskavas nama pārņemšanai var sekot Krievijas reakcijas. Šo domu komisijas sēdē papildināja deputāts Edvins Šnore no Nacionālās apvienības.
Ir pilnīgi skaidrs, ja mēs vēršamies pret kaut ko, kas attiecās uz agresoru valsti, kas viņa ir piedēvē vai tam līdzīgi sankciju ietvaros, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievu propagandistiem Krievijai un Kremlim tas nepatīks. Ja to ir jārēģi. Mēs nevaram iet viņus pavadāt.
Saeimā lēmumu par tā saucamā Maskavas namu pārņemšanu plānots pieņemt jau šajā ceturtdienā, un likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc Saeimas lēmuma. No tā brīža ēku tās tagadējiem iemītniekiem būs jāatbrīvo 7 dienu laikā. Savukārt valdībai līdz marta beigām būs jāvirza ziņojums par turpmāko rīcību ar šo ēku. Jānis Kincis, Latvijas radio.